Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary polisiýanyň ýurty bihanun galyan daşary ýurtlulary tapmak üçin geçirýän reýtleri sebäpli basyş astynda galyarlar bu reýtler köpleri gizlenmäge mejbur eder we Kazanstan hemde maddi taýdan özlerini garaşly bolan Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemek mümkinçiliginden mahrum eder. Türkmenistanyň gözleri çymyň raýatynyň köpüsi Türkiýede bihanun ýaşaýar we işleýär olaryň käwiriniň dokumenti migrantlary hem kadar edel. Türkiýede daşary ýurtly migrantlara garşy häzirki reýtler ýygdyrly dowam edýär. Bu ýurtdaky çeşmelere hem türkmen migrantlaryna görä polisiýa her gün dürli kiçi we uly karhanalary, zawodlary, fabriklary we restoranlary barlaýar hem de biqanun işleýän daşary ýurtlulary gözleýär.
Migrantlara garşy göreş güýçlenýär. 20 sentýabrdan bäri türk polisiýasy zawodlara gidýär. Restoranların aşxanalarına barıp görýär we ol ýerde işleýän migrantlary tutsak edýär. Migrantlar derrew deportasiýa merkezlerine äkidilýär.
Dip Stambuldaky çeşmeleriň biri 1-nji oktýabrda gürrüň berdi. Türkiýedäki türkmen raýatlary häzirki wagtda öz ýaşaýan ýerlerindäki köçelerde öz watandaşlaryny görmegiň gaty kynçylygyny aýdýarlar. Ýurtda ýaşamagy resmi ruhsaty bolmadyk migrantlar gizlenýärler we işleseler de muny gaty gizlini aýdýarlar. Türkiýede zähmet çeken Türkmenistanyň raýatlarynyň köpüsi bihanun galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä ýurtda 200 miňe bolan türkmen raýaty kanuny esasında ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şeýle 14-nji sentýabrynda çap edilen maglumatyna görä bu ýurtda Türkmenistanyň 198 miňden gowrak raýaty kanuny esasında bolýar. Deňeşdirmek üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda ýurtda hasap alynan türkmen raýatlarynyň sany 230 miňden gowrakdy. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hakyky sany bolsa has köp adam hukuklaryny goraýjylaryň hem gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany 1 million adama ýetip biler. Türkiýe 15 ýyllap türkmen raýatlarynyň köpçülük bolup baran ýurdudy. Bu ýurda wizasyz giriş geçen ýylyň sentýabr aýynda ýatyrylypdy. Daşary ýurtlar babatynda migrasiýa düzgünlerini güýçlendirilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýede galmagyny gatam çylşanlaşdyrdy. Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri türkmen raýatlarynyň migrasiýa meselesi hakynda maglumat bermeýärler. Türkiýe bir kanun migrantlara garşy şu ýylyň iýul aýynda giň gerimli reýtlere başlady. Netijede müňlerçe daşary ýurtlyş bolsandy Türkmenistanyň raýatlary saklandy hem deportasiýa edildi. Türkmenistandaky çeşmeler türkmen migrantlaryny öz ýurduna eltmegiň adalarynyň üýtgänligini we deportasiýa edilýänleriň indi transport çykdajylaryny hem öz hasabyny üçin etmäge mejbur boljagyny aýdýarlar.
Türkmenistan raýatlaryny Türkiýeden deportasiýa etmek üçin indiki uçurlar mugut bolmaz. Migrantlar bilet satyn almaly bolarlar we watanyny aşmak üçin çykdajylaryny tölärler.
Dip Aşgabatdaky çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi onuň söýlerine görä munyň sebäbi deportasiýa edilen raýatlary ýurdy getirmek üçin türkmen hökümeti tarapyndan keskitlenen kwotanyň dolmagy bilen baglanşykly.
Avgust aýynyň başyndan sentýabryň ahyryna çenli Türkmenistany Türkiýeden 2500 töwereg raýat getirildi. Seýlelikde türkmen howa ýollarynyň deportasiýa edilen raýatlary getirmek üçin berilen kwotasy doldurildi.
Dip Çeşme aýdýar. Azatlyk radiosu ýagdaýdan habarly çeşmeleriň beren bu maglumatlaryny türk we türkmen migrasiýa gullyklarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki migrantlaryň hukuklarynyň bozulýanlygy barada habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä Türkiýede başpina soraýan türkmenistanlylar öz watanyna meýletin gaýdyp barmak baradaky kagyzy gol çekmäge mejbur edilýärler. Deportasiýa merkezlerinde saklanýan adamlary zor bilen ýurduna ugratmak meselesi 19-njy sentýabrda Stambulda türk adam hukuklaryny goraýjylaryň hem aklawçylarynyň ýygnagynda hem aralanyp maslahatlaşyldy. Biz hatda ol ýerde saklanýan müşterilerimiz bilen habarlaşyp hem bilmeýäris, nire äkidilendigini, nire dedigini bilmek üçin birnäçe hepde gerek bolýar. Tuzla deportasiýa merkezine barýarys, şol ýerde müşterilerimiziň bardygyny bilýäris, hem ol ýerde onuň koňy äkidilendigini aýdýarlar. Ol ýere baranmazda onuň van şäherine iberlenligini aýdýarlar. Köplenç müşterilerimizin aklavçılara garaşman deportasiýa edilýänligini hem bilýäris diýip Türkmen Helsinki fondy türk aklavçysy Gülden Sönmeýäze çetirliýär. Türkmen migrantlarynyň problemalary bilen iş salyşýan Gülden Sönmeýäzeň şol ýygnakda aýdyşyna görä ol 30 ýyl bäri kanunçylyk işleri bilen meşgullanýar, emma beýle kyn prosesi hiç wagt duş gelmändir. Türkmen Helsinki fondunun birleşi ali Türk aklavçıları adamların razıylık vermeğe mecbur edilmeği etatında departats edilmeğini ören kemsedici adlandırıyorlar. Oları yurduna milletin gaydiyanlığı hakkında şertnama gol çekmeğe mecbur ederler. Hatta kaysıdır bir cinayet bilen bağlanışıklı olmadık adamlar hem cinayet edenler yali departats ediler. Biz departatsiya merkezlerinde öz canını kast edişlik vakaları barada da işleyeriz. Yönü bunu tasdiklap bilmeyeriz. Adam hukukları önce komisiya bu vakaları öğrenmeli hem derinemeli. Bu öğren çınlıkı ayıplamalardır. Dip Türkmen Helsinki Fondi Türk Aklavçası'nı çetirliyer.